Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan, poštovani slušalci. Čudne li koincidencije? 260. epizoda Medaljona u vremenu emituje se 21. juna, a na današnji dan 1869. godine, dakle prije 140 godina, redovnici cistrciti, odnosno trapisti, stigoše u Banja Luku. Stoga ćemo i prvi dio ove emisije posvetiti trapistima, odnosno njihovom šefu ili prioru, pateru Franji Faneru, koji je čak uspio da se posvađa sa banjalučkim pašom zbog gradnje samostana. Zapise o ovome ostavio je naš banjalučanin profesor Anto Ćosić. Drugi dio emisije posvećujemo banjalučkom korzu, koje nadahnuto opisuje također banjalučanin Nijaz Durić u publikaciji, odnosno godišnjaku Banjalučki žubori. Primarius dr. Kemo Halimović pričat će nam o zgodama i nezgodama koje su pratile izvedbe predstave Hasanaginica u Banjalučkom pozorištu 30. godina 20. vijeka. Posljednje minute emisije, ukoliko budemo imali vremena, rezervisali smo i za arhivu Medaljona. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Rekli smo kako je pater Franz Faner imao poteškoća oko gradnje samostana, jer su Turci na sve moguće načine pokušavali spriječiti njegovo podizanje. Mnoge su diplomatske note putovale između Banja Luke, Sarajeva i Carigrada pod konac 60. odnosno početkom 70. 19. vijeka. Pošto je redovnička obitelj trapista rasla, samostan je postao tjesan, te se počelo razmišljati o gradnji novog, većeg samostana. Plan za novi samostan opet je nacrtao sam Faner i rad je počeo kopanjem temelja i podruma. Ciglari i zidari, uglavnom Hrvati i Italijani, počeli su u proljeće 1870. godine izgradnju. Da bi dobio odobrenje za osnivanje samostana u Bosni, Faner je morao putovati u Rim prije Božića 1869. godine. Pošto je dobio dozvolu da može bosanske mladiće podučavati u poljoprivredi i zanatima, vratio se kući gdje je slavio Božić u samostanu Marija Zvijezda. Rim je osim toga želio da trapisti što prije podignu sirotište. Rad na podizanju samostana je brzo odmicao i već u svibnju, odnosno maju 1870. godine, podrumski zidovi su izrasli do visine čovjeka, zapisuje profesor Anto Ćosić, pa nastavlja. Međutim, jednog dana se iznenada na gradilištu pojavio banjalučki paša u društvu časnika, odnosno oficira, činovnika i jednog tumača. Pozvali su Fanera iz blagovaonice i kada se pojavio pred gostima, paša je ljutito počeo vikati na njega. Šta ti tu radiš? Vidiš i sam, pravim kuću za sebe i svoje najamnike, kaže Faner. Jok, jok, nikad, nikad, siktao je paša i poskakivao od srdžbe. Potom je pokazivao na male podrumske prozore misleći da su to puškarnice. Na lijevoj obali Vrbasa pola sata hoda nalazila se turska vojarna, odnosno kasarna, te stoga paša ne može dozvoliti da se tu gradi austrijska utvrda. Uz svu svoju riječitost, Faner nije mogao uvjeriti pašu da se tu ne gradi nikakva tvrđava, već samostan. Predložio je paši formiranje komisije od turskih i austrijskih građevinara, ali paša nije htio ni čuti. Već je i dalje poskakivao trabunjajući o nekakvoj republici koju Austrijanci žele osnovati usred Turskog carstva, što on, dakako, nikad neće dopustiti. Uzgred da pomenemo, ovog banjalučkog pašu nazivali su Jok Efendija. Paša je dakle neprekidno izbacivao svoju omiljenu riječ Jok, pa ga je Faner u sebi nazvao Jok Efendijom. Na kraju je paša naredio da se radovi odmah obustave, a Faner treba doći sutra u sudnicu kako bi se opravdao. Potom se ljutito okrenuo na petama i nestao sa svojom svitom. Poslije pašina odlaska, braća redovnici su rezignirala. Sve je uzalud, govorio je otac Bernard. Samostan nikad neće biti izgrađen, govorio je otac Robert. Čuli ste šta je paša rekao preko tumača? A ja vam kažem, samostan će biti podignut, žestoko je zagrmio Faner i strogo pogledao preplašenu braću. Zar mislite da ću obustaviti radove samo zato što mi taj debeli paša svrdla uši sa svojim suludim jok, jok? Ni zbog čega neću odustati, a najmanje zbog ovog Jok Efendije. Marija Zvijezda će biti dovedena do kraja. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Sutradan je Paša primio Fanera na svom divanu, pušeći nargilu i žmireći kao zmija koja se sprema na skok. Nikoga od članova velikog vijeća nije bilo, samo Paša i tumač. Faner je osjetio da nešto nije u redu, čim Paša želi s njim razgovarati u četiri oka. Zatim je tobože strogo upitao Fanera glasom koji je više izlazio iz grla nego iz srca. Kako si se usudio bez moje dozvole započeti gradnju? Faner smireno, bez jednog pokreta lica, odgovori. Ja zidam na zemljištu koje sam kupio i platio. Ako svaki ciganin može graditi kolibu u šumi, i ako nije vlasnik ni šume ni zemlje, zašto ne bih gradio ja koji sam vlasnik? Jok, jok, poskoči Paša ošinut Fanerovim argumentima. Ti zidaš kamenom i ciglom, to ne smiješ. Zašto ne zidaš kao i drugi, drvetom i ilovačom? Ja sam austrijski posjednik. Mi zidamo kuće od kamena i cigle, a ne gradimo kolibe od čerpića. Jok, jok, opet povika Paša pa dodade. A zašto moraš zidati tako visoko i veliko? Mi nismo Bosanci koji u istoj sobi stanuju s kokošima i kozama. Nama su potrebne blagovaonice, spavaonice, pisarna, kapelica i mnogo drugih prostorija. Ja mogu zidati veliko i visoko kao efendije u Aleksandriji i Carigrad. A ti si bio u tim gradovima, upita Paša znatiželjno. Bio, nego što? I vidio sam kuće od 4 i 5 katova. Ipak ti kao đaur možeš ovdje zidati samo jednu prostoriju, zaprijeti Paša. Na to i ne pomišljam, odgovori Faner hladno. Jok, jok, zajojoka opet Paša i skoči na noge, lagane mašući bičem ispred Fanerovog nosa, ali trapist se ne povuče i ne maknu s mjesta. Kad je Paša uvidio da silom neće ništa postići, snizio je glas i počeo mekše govoriti. Nemoj misliti da ti ja želim zlo, Bože sačuvaj, reče Paša sjedajući na divan. Da je netko drugi u pitanju, dao bi ga izbatinati, ali ti si učen efendija, znaš čitati i pisati, pa ćeš i sam zaključiti da postoji sredstvo kojim se svaka neugodnost može otkloniti. Pašin glas postajao je sve tiši i mekši, a usput je, tobože slučajno, trljao kažiprsti palac, što bi trebalo značiti da je i caru hedija draga. Otac Faner je odmah shvatio o kakvom se sredstvu radi, ali se pravio da ništa ne razumije. Lice mu je bilo hladno i nepomično. I ona nije mogao ni jednog trenutka pasti u kušnju da mu ponudi mito od milostinje koji je skupio za siromašne. Kad je Paša vidio da neće ništa postići ni milom, opet se zajapurio i počeo vikati. Ja idem u Carigrad, reče Faner i okrenu se u svojoj dugoj prašnjavoj kabanici, te krenu prema izlazu. Tako je Pašu ostavio otvorenih usta. Međutim, zbog birokratskih zavrzlama, gradnja samostana bijaše na mrtvoj tački. 16. svibnja, odnosno maja, poslao je poslanik Soretić iz Sarajeva telegram konzularnom predstavniku u Banja Luci. Dajte na znanje Vendelinu, to to jest ocu Faneru, da Vilajet zahtjeva obustavu njegove gradnje dok ne dođe odgovor iz Carigrada. Urgiralo se nekoliko puta da se gradnja obustavi, zapisao je Anto Ćosić. U prošloj emisiji prenijeli smo iz godišnjaka Banjalučki žubori koji uređuje Ismet Bekrić tekst o bosanskom loncu koji je napisao Viktor Jaranović. Banjalučki žubori broj 11 koji su štampani 2009. godine donose zanimljiv tekst našeg sugrađanina Nijaza Durića posvećen Banjalučkom korzu. Banjalučkom korzu s kraja 50. i početkom 60. 20. vijeka. Lijepo je živjeti u sjećanjima, mi smo bogati tim čudesnim slikama na kojima po ko zna koliko puta ponovno oživljavaju trenuci, dani, godine, piše Nijaz Durić. Sjećate li se velikog banjalučkog korza? Ko je tamo šetao sigurno nikada ne može zaboraviti to omiljeno sastajalište Banjalučana od predvečerja do duboko u noć. Ako nije bio na korzu, taj ni u Banjaluci nije bio. Šetalo se posred ulice i trotoarima od Palasa do Bosne kroz prelijepu aleju između parka i Titanika, preko Kastelovog ćoška pored pošte, kafane Lovac, željezničke stanice, zgrade opštinske administracije, bašte hotela Bosna i cvjetnjaka između Doma kulture i opštine. Šetnja korzom pripada predtelevizijskoj kulturi i bila je važan način provođenja vremena. Bila je to velika masovna zabava, neodoljiv dio u životu grada. Silnu ljepotu podarila nam je Banja Luka raskošnim krošnjama kestenova koje ipak nisu zatvarali vidik, pa je zvjezdana prašina iznad nas bila dodatni dio dekora grada, osu se nebo zvijezdama. Ipak su oči muških šetača više gledale lijepe Banjalučanke i sve druge ljepote grada bile su u njihovoj sjeni, pa je vjerovatno zbog svih ljepota Banja Luka i nazvana Ljepotica na Vrbasu ili Krajiška ljepotica. Kod hotela Palac završavala se aleja, pa se vidi kodatle širio, a u njegovom centru prekrasan prizor. Vitko minare Ferhadije džamije dizalo se visoko da razgovara sa zvijezdama, a malo dalje bile su prirodne kulise, raskošno zelenilo šehitluka i starčevice. I mjesec i zvijezde bi zastali da zajedno s nama gledaju taj neponovljivi prizor, divan dekor nestvarne ljepote. Zuko Džumhur bi to možda ovako opisao. Minare Ferhadije izgleda kao veliki jarbol neke bogate galije koja je zalutala i nasukala se u velikoj bašti kad se more naglo povuklo i sakrilo od nje čak i za Velebita, Biokova i u Boku Kotorsku. Ili je minare bilo kao luksuzna držalja oko skupocjene mastionice koja se nije mogla nazrijeti, a kamoli razgovjetno vidjeti. Ferhadija džamija, majstorsko djelo veličanstvene ljepote, ponosno je od 1579. godine stajala na zemlji, a njeno minare između mjeseca i zvijezda. Šetalo se polako, okretanje je bilo kod Bosne i Palasa, često smo tada govorili idemo nazad, dalje se ne loži. Prizor Korza doimao se kao neprekidna pokretna traka. Korzo je imao svoj red, neki svoj uhodani slijed, rekao bi Balašević. U mojoj svijesti između sna i jave ukazuje se ukupan ambijent Korza. Veseli ljudi koji polako šetaju, aleja, zgrade, parkovi, cvjetnjaci, osvjetljenje, sve je to djelovalo otmjeno, svečano, praznično i doživljavano sa velikim osjećanjem zajedništva koje je ujedinjavalo grad. Promet vozila u vrijeme Korza bio je zabranjen i samo je autobusima lokalnog saobraćaja i fijakerima, tada taksi, bio odobren prolaz. Autobusi su bili dvospratni, dobijeni iz Londona i svaki je bio malo nagnut na jednu stranu, pa su zbog toga u Banja Luci dobili naziv Nagib. Nagib se vidio iz daleka i probijao u vrijeme kada je Korzo bilo krcato šetačima, pa su se neki na njega čak i naslanjali ako bi se on polako probijao kroz špalir. Na Korzo smo išli uvijek, bio je to za mlade ljude glavni izlazak, kao što danas mladi imaju glavni izlazak u kafiće. Na Korzu je promovirana nova moda frizura, odjeće, obuće i ponašanja. Radi prvog utiska za odlazak na prvi randes, odjela su posuđivana od dobrih drugova. Veoma važno je bilo imati dobre cipele, koje su se kupovale na kredit. Odlazili smo vozom i u Zagreb po nove modele. Kada su u modu ušle šimi cipele, špicaste cipele sa produženjem u vrhu, koje su izgledale za tri broja duže od drugih, bilo je takmičenje ko će ih prvi pronosati korzom. Tako izdužena i uska cipela ličila je na vrbaske čamce, a noga u njoj na dajak. Ko je imao cipelu broj 46 na njegovoj nozi, šimika je djelovala kao da je broj 50. Jedan šetač korzom sa takvom cipelom okrenuo se i kada je Nagib prolazio pored njega, prešao mu je točkom preko samog vrha šimi cipele, a da nije zahvatio nogu, pa je morao kupiti nove cipele. Moda mantila šuškavaca bilježi odlaske u Veneciju i tamo su kupovani šuškavci, a žene još i plisirane suknje od trgala. Uz to su, kao suveniri, donošene lutke, makete venecijanskih čamaca i razni suveniri. Prvi šuškavac korzom je pronosao fudbaler Tomo Knez, dakle fudbaler borca, legendarno lijevo krilo, brz kao metak, koji je u istoriji našeg sporta vjerovatno jedini fudbaler iz drugoligaškog kluba koji je bio u standardnoj postavi državne reprezentacije. Korzom bi svakako šetali i oni koji krenu na koncerte, u pozorište, na igranku, u kino i opet poslije predstave i zabave nazad na korzo. Ako neko nije mogao cijelo večer šetati, korzom se moralo bar jednom proći, makar jedan džir. Napraviti u prolazu iz škole, sa posla, sastanka, rastanka, treninga, sa probe pjevanja ili igranja u folklornom društvu, drame, koncerata, pozorišta, igranke, kina, utakmica, odlaska u kafane, na randes, sa Randesa i onda kući, noć obdije u kafanu, a romantičari u serenade. U slastičarnu kod Šukrije išli smo na Božu i u zimskim danima na Salep, pa opet na Korzo. Neki su na terasi kafane Lovac popili poneko piće ili pojeli veoma ukusne ćevape koje je Mujo pekao tada u Lovcu, a Mujni ćevapi su se pročuli i postali poznati širom zemlje. Svuda pođi, ali na Korzo dođi. Svi putevi vode u Rim. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Svi putevi vode u Rim, a Nijas Durić konstatuje svi su putovi vodili u Banjalučke aleje. Bilo je raznih mjerenja za šetnju Korzom. Neki su to mjerili po broju provedenih sati, neki po pređenoj kilometraži ili godišnje, poneko brojem poderanih džonova, a romantičari brojem randesa. Rande se su počinjali na korzu, a nastavljali se na igrankama u kinu i završavali u manje osvjetljenim alejama, od kojih se najviše spominje aleja uzdisaja. Aleje i drveće u njima pamte romantične zanose, bilo je to u mraku, sve ulice tada nisu bile osvjetljene i te tajne niko osim Kestenova i Lipa nije vidio. Kod nekih se vidjelo tek poslije 9 mjeseci, kad bi Kestenovi i Lipe mogli pričati. Svako je imao svoj razlog za dolazak na korzo, ali je sigurno bilo najviše onih koji su htjeli da vide svoju simpatiju ili idu na randes, da saznaju novosti iz grada i čaršije, a tu su se prepričavale razne priče od kojih su neke dostizale mitske razmjere. Začas se sazna sve što se zbiva s kraja na kraj grada. Kad sam u tim godinama napuštao Banja Luku, želio sam se najčešće što prije vratiti u svoj grad da bi išao na korzo, da ne propustim nešto važno, da se nađe na mjestu događaja, da budem očevidac, piše Nijaz Durić. Sjećam se kako je Adem Čejvan, stojeći posred ulice ispred pozorišta i gledajući kroz aleju prema Palasu i Bojića Hanu, znao teatralno i oduševljeno uzviknuti: "Pogledajte ovu ljepotu, pa to nema nigdje na svijetu." Na korzu se čuo razgovor, smijeh, prozivanje, dozivanje, glasom, zviždukom i šaretom. Bilo je i onih koji su lansirali neke svoje aforizme kao: "Bolje je voda do koljena nego voda u koljenu." Ili: "Bolje je sit ležati nego gladan kopati." Ili: "Bolje je mrtav pijan nego mrtav trijezan." Naročito živo i veselo bilo je u ljetnim večerima. Đaci i studenti na feriju su opušteno i razdragano pravili žamor i žuborili korzom, a poslije toga kraj Vrbasa sa gitarama uz pjesmu i veselje ostajali do zore. Na pijacu ispod kastela prije polaska kući išlo se na Lubenicu. Tople večeri mamile su noge, pa su sa korza išli na Studenac, plivali i igrali ganje oko sedri u Vrbasu. Korzo je žuborilo na svoj način, Vrbas malo drugačije, a naši žubori na banjalučki način postadoše bukovi. Svi žubori, sva ta svita zajedno su banjalučka simfonija. Sva uživanja i čari ljetnih večeri bili su pomućeni kod onih đaka koji su se morali spremati za popravne ispite, a i za studente koji su morali učiti i ispite polagati u septembarskom roku, jer se nisu mogli opustiti i bezbrižno provoditi te ljetne večeri. Manje veselo je bilo i za one kojima su roditelji ograničavali vrijeme boravka na korzu, a često je djevojkama bilo naređeno u 8 sati biti u kući. Ah, što ti je mila kćeri Jelek Raskopčan. Ta ograničenja bila su razlog kavgi sa roditeljima i bježanja od kuće, nesporazuma sa momkom i prijateljima, besanih noći i drugih peripetija. Još jedna neprijatnost dešavala se kada te profesor koji je zaboravio da je bio đak vidi na korzu, pa si mogao biti siguran da ćeš sutra biti prozvan da odgovaraš. Od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba. U godinama moje prve mladosti zviždanje u gradu imalo je više obilježja, značenja i uloga. Zviždanjem su davani znaci poznanicima o bliskom prisustvu. Ili su oni prozivani da zviždanjem daju odgovor. Mnogi su sa svojom djevojkom imali dogovoren zvižduk. Isto tako su pojedine grupe iz ulice, škole, razreda, kluba, svoja raja imali poznat zvižduk kojim su se prepoznavali. Slušali smo zviždukom divno interpretirane razne melodije, na primjer ariju iz opere Carmen, pa melodije iz raznih filmova: Most na rijeci Kvaj, Niagara, Moulin Rouge, Perfidija, ili najnovije popularne melodije tog vremena, naročito sa festivala italijanskih kancona u San Remo. Učenici muzičke škole su prvobitno zviždanjem razložili akord do, so, mi, so, do, nadole i poslije to modificirali, pa su se time međusobno prepoznavali, a vjerujem da se taj zvižduk i danas može čuti. Bar ja tako i dan danas šaljem signale mojoj Ireni, mi članovi Centralnog kulturno-umjetničkog društva Veselin Masleša imali smo svoj signal zviždanjem šote. Završava svoj tekst Nijaz Durić. Thank you. predstoji nam prelistati neke dojmove Chomet de Fossea. Da podsjetimo, evo što je o njemu zapisao naš Mitar Papić. Chomet de Fossea, 1782-1841, bio je francuski diplomata. U konzularnoj službi nalazio se u više mjesta u raznim zemljama. Kao konzularni službenik boravio je u Travniku od 1807. do 1811. godine. Napisao je, pored ostalog, putovanje u Bosnu 1807. i 1808. godine. U ovoj knjizi sačuvani su dragocjeni dokumenti o tome kako je izgledao život i običaj u Bosni početkom 19. vijeka. Prije nego što počnemo čitati najavljeni ispis, evo šta je o Chomet de Fosseu zapisao naš nobelovac Ivo Andrić. Amédée Chomet de Fossée pripadao je najmlađem naraštaju parijske diplomatije, prvima koji su posle nemirnih revolucionarnih godina 1789. pod povoljnim prilikama redovno školovani i dobili naročitu spremu za službu na Orijentu. Bio je iz bankarske porodice koja ni u revoluciji ni pod vladavinom direktorijuma nije potpuno izgubila svoje staro i dobro zasnovano bogatstvo. Za vrijeme školovanja važio je za čudo od dečaka i zadivljavao učitelje i drugove snagom svog pamćenja, brzinom suda i lakoćom s kojom je sticao nova znanja. To je napisao o Chomet de Fosseu Ivo Andrić. Chomet de Fossée je dakle zabilježio interesantne podatke o nekim karakteristikama Bosanaca. Bosanac koga smatraju u cijeloj Turskoj da je dobroga karaktera, u svom zavičaju je surov. Tome će biti uzrok oštra klima i nepovjerenje kao posljedica nezgodna položaja njegove otadžbine između tri carstva. Treba naime biti pravedan prema muslimanima ove zemlje po priznanju same Raje. Prije posljednjih godina bili su vrlo blagi, ali od početka ovog stoljeća zbog svog političkog položaja postali su do krajnosti nepovjerljivi. Našli su se u susjedstvu sa Francuzima, koje su nekada mnogo voljeli, ali u kojima poslije egipatske ekspedicije vide samo neprijatelje koji se pokazuju kao prijatelji. Na sjeveru su im Austrijanci, Rusi, strah za svakoga muslimana, blizu su Bosni, pošto su se digli na oružje Srbi i Crnogorci, koji su iznenada odvojili bosanske muslimane od ostalog carstva. Takav položaj povećao je Bosancima strah i učinio ih zložestim prema svakome. Zbog toga strahuju da im se i Raja ne pobuni. Da je održe u pokornosti, služe se varvarstvom. Zbog toga izmijenila se njihova prvobitna dobrota i neki poglavari postupaju okrutno, da tome do sada nema primjera. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Najavili smo i u današnjoj emisiji našeg sugrađanina, primarijusa doktora Kemu Halimovića, koji će nam ispričati svoja sjećanja na izvedbe Hasanaginice 30. godina 20. vijeka. Bilo je tu i dosta komičnih situacija. Dakle, primarijus doktor Kemo Halimović.
Na repertuaru je nekoliko puta bila Hasanaginica u Grizaviševa. Tu se isprobali mnogi glumci. Jedan od najuspješnijih Hasanaga i Hasanaginica bili su Milan Orlović i Meri Prodhoracka. Jedna vrlo lijepa žena i jedna od najboljih Hasanagica koje ja lično pamtim.
To govorimo o onom periodu prije Drugog svjetskog rata.
Je. Žačke predstave su bile, pa i Hasanaginica bila. Nije imala sreće Hasanaginica u tom pogledu. Publika je znala reagirati na neobičajan način. Kad je bila žačka predstava te Hasanaginice, statisti su bili na sceni, a to su bili uglavnom žaci. I kad je đačka predstava, svi đaci u publici znaju one koji su na sceni. Oni su bili kao askeri gore sa njim, puškama, došli u pratnju Hasanage. I jedan naočit, onako Kreco se zvao, imao velike crne brkove. I on je počeo malo očijukati se sa publikom. I malo sa im brkovima svojim pravi neke kretnje koje su bile smiješne. Počelo se to smijati, a dramska napetost je na vrhuncu, oni se rastaju. Onda je taj brk njemu počeo, jedna strana brka se malo odlijepila, onda je on to lijepio. Onda je nastao smijeh u sali. I počele žagor nekakav, šta ja znam. Hasanaga se malo nervirao, gledao prema sceni, prema publici. Ona nad kolijevkom, a neko više, nema tu djeteta u kolijevci. Laže ona, pravi se da joj je žao. I u to Orlović naglas nešto opsuje, a upravnik pozorišta koji se našao u blizini scene, iziđe i punim glasom koliko ga god grlo napolje. To je predstava jedina, ja mislim, u istoriji ovog pozorišta koja je prekinuta. Bilo je statista, bilo puno poznati, među ostalima bio je i ovaj naš neurolog i psihijatar, dr. Badić.
Safet.
Mislim da nije u Hasanaginici bio, znam da je bio redovan u tom pogledu. A drugi slučaj sa Hasanaginicom bio je na gostovanju. Pa u jednom mjestu, malo isto kad su došli, došao kraj i imaš onaj tekst i kaže ona: voliš li me, aga Hasanaga? Volim ljubo. Prelomi si, kaže. I ona pada mrtva, a neko iz publike, a on ljubav, a neko iz publike kaže: sad je heavy. Thank you. kad sam išao po Dobricu Radenkovića u Beograd, odmah iza rata, da bude gost u našem pozorištu, on je to rado prihvatio jer se je sjećao i prijašnjih svojih gostovanja ovdje. Na razne načine smo putovali dok se je to stiglo nekako do Bosanske Gradiške. A onda je bio tamo iza rata od kao dva plota napravio nešto kao lijevak, pa onda autobus prijeđe tamo na uži dio, grlo lijevka, okolo je narod, i on prima one kofere i ono sve to gore na autobus, nije bilo ovih mjesta autobusa za prtljak. Onda više on dozgo, Marvo, smiri se. I tako gleda Dobrica u mene. A i onaj kondukter slaže one kofere i malo pa gleda Dobrica, lijepa glava, sjeda, stari čovjek. A lijep, nevjerovatno lijep, naočiti. I onda on siđe i kaže, raziđi se tamo, vamo. Prvo kaže ovaj stari drug i njegov pratioc. I jednom finom kretnjom rukom pokaže vrata i kaže, izvolite u sredstvo. Kaže, Dobrica, kako sredstvo? Pa to je autobus, kaže Dobrica. Ovo je u inventaru sredstvo. I izvolite ako hoćete. Kaže, Dobrica, pa bre, gdje sam došao ovdje? Onda je bio izvanredno lijepo primljen. Volio je šalu. Sjećam se dobro, spremao se za scenu. Igrao je u Aleluji jednu veliku ulogu koju on jako volio i cijenio da je tu on postigao svoj maksimum. Pa je u garderobi oko njega on je mladi svijet, glumci, glumice. I jednoj mladoj glumici on kaže, ajde sin, sed čika Dobrici na krilo, da mu zgreješ malo njegove stare kosti, koljena ga bole i tako. On čika Dobricu i kako neću, i ona sjedne, on kaže, čuj dete, ako te nešto žulja slučajno, to je lula, sigurno da znaš, ja drugo nemam ništa. Kad smo kod tih kosovanja, lijepo je sjećanje na Rašu Plavovića i Ljubišu Jovanovića. Oni su došli ovdje prilikom jedne svečanosti u pozorištu kao gosti i odsjeli su u hotel Bosni. Kad je trebalo da se ruča ili večera, zaboravio se Boga mi. Pitaju ga šta će, on je onda rekao, hoću tamo kod Ređepa da jedemo vnujske čevapčiće. Toga se uvijek sjećam. Onda se to organizovali i donosili su im. I to u nekoliko navrata je biciklista išao do Ređepa da te čevape donese.
A Ređep je imao čevapčinicu tu blizu Trhadije?
Ma da. Gdje je sve zanatski centar. Pa je on tražio je velike, Ređep je držao puno do svog posla. Tražio velike porcije, a on šalje male stalno. Pa onda pita zašto kad traži veliku, kaže, znaš šta, dok jedeš, ohladi se, a malu ćeš povesti toplu, pa ja drugu pravim odmah.
Završena je 260. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić, urednik Slavko Podgorelec.